Kilelo na vu Walingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Puna Sango na Lokota, la Lingala Utolo Laka la America Awana Washington DC, Mbote Nabino Banson, Poko Elamu, Peboye Bolamu na Sango Yamokililelo Uto Studio Zomi na Sambo Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango Yamokililelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemedi mpako ya sika e tiami na lokasa ya kufuta lotiliki. Na ngambo na bango ba kondi ya SNEL tomisala ya bukabuli lotiliki na ekolo Kongo Demokratiki ba limboli ete mpako ena ezalite eye eyebani na kombo ya RAM pe etali kaka ba misala to ba industri.
Biso tozo nyo kwa ma makasi sosial eza mabe. Me tozo yo kabalobike ba batisi taxe mosusu ya elektrisite.
Basoda motoba bakangeni na auditora militaire ya garnison ya Beni na Nord Kivu. Bafundami ko sala mobulu mpe ko boma bayimboka mokolo mwa mosala mokolo leki na mboka mangina na territoire ya Beni.
Gana sengi na auditora militaire garnison de Beni et se saisir na dossier wana emene et diligente ba enquête sérieuse bakanga komanda wana a ciblé ba élément o ba tiré ba buma ba civil et puis ba yeba soki nani ndaza à l'origine.
Bongo na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na moyembi moko azali na ino na ebandela ya mosala na ye ya miziki. Azali sika na Bamako na ekolo Mali. Merveille Loketo nde kombo na ye asololaki na lolaka la Amerika esika wapi alobelaki misala na ye ya miziki pe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye pamba te azali na makambo mingi mayema kosepelisa bango. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya Penza, tolanda basango na biso na bokuse na Edi Sango. Mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique et kotiki nzonzi lelo nsima na koyoka basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale ba yesini e bwakisi mapona mina bango.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique et yokaki lelo basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale ba yemisala mia mapona mi e bwakisi mapona mina bango upona muyibi kuzoma na machine na vote pe kubebisa bisalili ya mapona mi na bi yano na bango ba sambeli ya bato baye tuku mwambe na mibale ba pamela ki bo zangi bo to sinibe kuna ngambo ya seni pe ba singa ki bo bwa kisami ya mokano mwa misala mia mapona mi. Mokambi ya liboke ya ba sambeli baye metre eme chibango wa lubi ete seni e lekisi ndelo na bo konzi e pe samela yango pe e komisika zuzi pe ngambo moko na baye bazali kosambaka lubilo leki na kondimaka elonga ya mokonzi uyu azali na ibunga na mboka Felix Tshisekedi na koleka bilembo tuku sambo na misato Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique la kaki ete mapona mima bakinibeko ba iba funda miko yiba makubwa kisama pe bilembo bya bango bikolongolama. Bo pesi longo na Felix Tshisekedi mokonzi azali na ibunga pe uyu asakola mi mulungi na ekolo Congo Démocratique bozali kukuba mukambi ya commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat a pesi longo na Felix Tshisekedi a pesi lusako na bokumili ya banaba ekolo Congo Démocratique mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping na ngambo na ye pe atindi maloba malongo nya pe alobi elunga ya Tshisekedi ekope Sanzela ete boyokani bokoba malamu kati na ekolo Congo Démocratique na Chine pe bokomi bokobi ya botongi nzela ya swa bokoba. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye pe ya pesi losako yango ebakisami na bakonzi ba bikolo bisusu lokola ya ekolo Amerika pe mokonzi ya Congo Brazzaville pe basusu ba iba pesa kipi longoni ya na Felix Tshisekedi. Na Engumba Kinshasa na ndako ya bokeli mibeko epesi nzela ete misala ya sembo milandela ministre ya etuka ya mambi ya bitelo Charles Mutambutu uyu azali kati na bato tuku mwambe na mibale ba yeseni ebwa kisima pona mina bango pona mbeba moibi pe mobulu mosusu Charles Mutambutu azalaki bongo molobeli azali bongo molobeli ya mbula matari ya etuka ya Kinshasa ndako ya bokeli mibeko ya etuka ya Kinshasa elongolaki lubiloleki bo bumbani tupi ba immunite ya moyange liengu mbakinza Kinshasa Gentili Ngobila uyu atangami pe lokola na mbeba e Gentili Ngobila na Charles Mutambutu bazali bango babali na ningumba ya politique moko ACP Alliance des Congolais de Congolais progressistes na funda mikati na batu ba yeba zalaki na ba machine a voter na ndako na bango. Ndako kulika mitano pe bisika ya kubomba biloko tope ba depo bizindisa mi na bulungu na bomati ba maibwa kwilu mabota mingi mazali bongo kulala libanda puna likamaliye. Ba ADF ba funda mi kubuma pe kukata mitu ya ba sivili kulika mitano na bitumba basalaki na mboka Mateso mboka yezo mikati na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Sojete sivili ya isika ilubi ba yeba kui na likama bazali bongo bazalaki bongo basali bilanga baye bazalaki kosala mosala na bango pe bautaki mingi mboka Oisha. Afrika yangele fundi Israel na Cour internationale ya justice kosala genocide to bobumi bonene ya ba palestinien na Gaza. Pretoria esengi bongo ete esambiselo eye ya likulu ya ONU eloba na Israel kotika na mbango bitumba bya yango na Hamas na Gaza. Awa na Etats-Unis bundungwani ya suka ya masolo kati na baike na ba republikain baye bazali kuhuli la kuzala na mapuna mima makonzi ya mboka makosala malulu na pokwa Nikki Haley na Ron DeSantis abemilingili po na kumi na kisaiti bakoki uzwe isika ya Donald Trump. Donald Trump makonzi ya kala ekulu Amerika ye abuwe kikuzala na bundungwani boye ata kuwazali yambo na basondage. Mobeti mindule tope atala kumunene ya kala ya lisangali ya miziki za ikula ngalanga ya ekolo Kongo Demokratike nono Muzuluku uyu azalaki kubenga manono atalako wakufi lelu na ingumba Paris na France libota ya ili yebisi kulanda Agence Congolaise de Presse ete abela kikaka mwamuke nono atalako wazalaki moko na baye babandaki loyenge kati na mindule na kochaka mwa loyenge pe bazalaki kubenga ma ba atalako. Cannes, Côte d'Ivoire 2024. Ba Léopard, ba Ekolo Congo Démocratique, ba Poli, Lelo, Mongete Moko, na Mibale, Libosol, ya ba Etalon, ya Burkina Faso, na match ya Bolingemili, ya Bolingelemi, na Bango, na Abu Dhabi, na Emira Arabini, et Pai Bazaki, Kosepisa, Manzaka, na Bango, na match na Bango, ya Yambo, ya Bolingelemi, ba Kabulaki, Libungu, Tulu, Ngambo, Inso, na ba Palancas Negra, ya Angola, ba Sani, ba Ekolo Congo Démocratique, ba Koki, Tabongo na Côte d'Ivoire omokolo mwa mitano mukoya pe ba kubita match na bango ya yambo ya kana omokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na Zambi na Stade San Pedro na groupe F. Groupe F ezali bongo na Maroc, Tanzanie, Zambi pe Ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi edi isango uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemedi mpako ya sika eyetiami na lokasa ya kufuta lotiliki na ngambo na bango bakundi ya Snell Tomisala ya Bukabuli lotiliki na Ekolo Congo Démocratique balimboli ete mpako ena ezalite eyebani na kombo ya RAM mpe etalikaka banisala to ba industrie tolanda bolaina yango uto Bukavu na Jeremy Kuima.
Bavandi ya bingu babukavu mpe Uvira bazaliko sala makelele mingi uta mokonzi ya sosiete ya lotiliki snale auta kikotia mposo moleki mpako ya sika kati na nkasa ya kufuta lotiliki. Lisangali ya basale li ya lotiliki bafundi direkter general Fabrice Lusinde kozongisa mpako ya rame eye eyebani mingi na basale li telefone bae babungisa ki mbongo mingi. Kasi mokonzi ya snale sit kivu deo mashali ya kitisi mitema mpe ayebisi ete mpako eye etali bobele bae bakosale la lotiriki mpona industri ya mabanga ya talo. Isangali ya basale li lotiriki bae sosete civil na basusu bae basololaki na mikrofone ya biso na mboka Bukavu mpe Uvira bakabwani na makanisi. Joseph Mutumoi ya lisanga ya bakolo masini ya konikisa fufu akanisi ete mpako eye ebakisi mikakatano.
Biso tozo nyo kwa ma makati sosiale za mabe metozo yo kabalobike babakisi taxe mosusu ya elektrisite. Siko taxe wana tokofuta mbonde nini omomoke sosiale za mabe mbongo ezo mona na te biloko nyoso ezo kende ibosote bayo kela biso mawapenza pona bataxe ya boi awa na Uvira biso zwaka moto petetre deux fois par semaine.
Jean-Pierre Zembezembe ya Ligue des Indignés afundi bakonzi balingi kozongi sa fenomene toli kambo ya ham.
Ifo gouvernement etali la makambo wana po na ele kanisi ke iko sala nyoso elingi po epenalize population et puis nyoso wana okene na mutu ya chef de l'état avant que via congolais bongama bataxe nde elingi ebakisama wana toni mate.
Justin Isa ya Baimbongo ya kokati sandelo azali na makanisi mosusu asengi bato bafuta
na problème ezate nga za vrai congolais un vrai congolais doit payer cette taxe là point 3
na masolo tozoki na mokonzi ya snal sud kivu deo mashali alobi mpako eye etali kaka moto mokote na sud kivu kasi etali nde ba industri ya mabanga matalo na katanga.
C'est effectivement une taxe qui destinée
ezali pesa pako etali ba client na biso ya haute tension biso awa na sud kivu toza na lolenge ya ba client oyote babenda ka courant na bango mbala moko na tension ya makasi koleka 70,000 volts oyo etali biso te awa na sud
kivu. Donc c'est une taxe qui est destinée à quelques miniers qui se trouvent au niveau de la province du Haut-Katanga.
En tout cas, sud kivu ezali na ba centrale hydroélectrique mibale lokola yango bituka bia este bizalaka na mpasi mingi na kozwa lotiriki na ndenge esengeli mpo na etuka ya sud kivu nord kivu Maniema mpe na bikolo Rwanda pe Burundi. Uta Engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Jeremy Kuhima.
Na Kinshasa kuliko na ndavewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Basoda motoba ba kangemi na auditora militaire ya gardinzon ya Beni na Nord Kivu bafundami ko sala mobulu mpe ko boma ba imboka mokolo momosala mokolo leki na mboka na ngina na territoire ya Beni bolaina yango na Erikas Mwisi.
Bokangemi bwa basoda bae moto ba bosalemi nsima na bafandi ko bafunda kozala baye batia kiliboso mobulu na mboka Mangina. Commandant ya secteur opérationnel Sukola 1, General Major Kasongo Maloba Robert, nde apesa kimokano mwango elobi kapitaine Anthony Mwalushai, molobe ya secteur opérationnel Sukola 1. Tuyo kwa kapitaine Anthony Mwalushai.
Le commandant secteur a donné l'ordre immédiatement
Mokambi ya secteur opérationnel Sukola en général, Major Kasongo Maloba Robert, apesa ki mokano ya kokanga basoda, motoba baibatia ki mbulu na mboka mangina. Bosimba ete sima bitumba bikasi, kati na biso mapinga maekolo Kongo Demokratike, na batombo ki maimai bayi na mangina, basoda ekolo Kongo Demokratike basato bakufa ki, batombo ki baye, balunga ki pe kubuma, Baimboka, Sambo.
Malheureusement, nous avons compté 7 morts.
Lingomba liabobundi mpona bomwa na mboka Lucha, yango esengi na boka sibonso bo sambisami bobango liboso ya Baimboka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Ngana sengi na auditora militaire, garnison de Beni, et se saisir na dossier wana emene et diligente ba enquête sérieuse, ba kanga komanda wana, a cible ba elema o ba o tire, ba o bouma ba civil, et puis ba yeba, soki nani ndaza à l'origine, ya dossier wana. Soki e pa ya kote, ya ba civil, population civile, et ko zala prouve ke bango pe basali mabe, mutu na mutu ako repondre na ba acte na ye. Monguna zo ya azo buma popi. Fardese zo atake yete. Ezo tika monguna akende, abumi, akei, ata atak moko. Me er bazalendu, wana ba ye batye position na bango, babadiko ambeshe ba atak ya ADF, ba ye ba atake bango. Ne eklatma ezala kibongo. Po, soki okomi na mangina, population ko ye bisayo ke no, ba oyo bazo buma batu, awa na mangina.
Lucha efundi basoda ya ekolo Kongo Demokratike kozala yambo baebatia ki ete baimboka mangina bakufa. Tulanda lisusu Clovis Mutsuva.
En tout cas, il faut le reconnaître, armée loyaliste na biso, eza bango tu nyoso te, certain, ba omi comporte loko la ba rebelle, ba o tire a bout porta na ba civil, ba buma ba civil, ba sali ata eloko te, ba buma ka mutu soki ya zana, na mbeli ya zana munduki, bo buna naye, mutu o ya zana mbeli te, azana munduki te, asali yo eloko te, yo bumiye, ata soki ya zui mabanga, eske libanga yko kiko buma yo, ozana ota de metre, 100 metre, 25 metre, mutu abeti yo na libanga, eske sengeli yo beta ye masasi, epi ata population beti libanga te, donc, eloko ezo leka na mangina, vraiment problème. Eza ya fardese. Fardese baba na komi komporte loko la ba responsable.
Bo sambi sami bwa pasoda ba ye, bo sigi kolingi la ma na mposo moye. Lilo mokolo ma mousala misato, kimia ezraki na mboka mangina, ata kuba imboka, bazali na bobangi omite mama bango. Erikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda Lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na moyembi moko azali na ino na ibandela ya mosala na ye ya miziki azali sika na Bamako na ekolo Mali. Merveille Loketo nde nkombo na ye asololaki na Lulaka la Amerika esika wapi alobelaki misala na ye ya miziki mpe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye pamba te azali na makambo mayi makosepelisa bango. Tolanda ye. Mbote na yo mingi ndeko Merveille Loketo esika uzwami na Mali kuna na Bamako.
Oui, mbote na bino kuna pe esika uzwami. Bonsoir, bonsoir avu. Bonjour.
Merveille Loketo, nalingi yo moko nanu omi moni sa ose presente epa ya batu bazali kolanda biso siko yo bazali kolanda Lulaka la Amerika epi bazali kolanda programme biso oyo lokole baye basoko yo ozali nani.
Oui, je me présente Merveille Loketo, artiste, chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur. Donc à l'état civil, Merveille Mabundu.
Oh, Merveille, en tout cas merci beaucoup. Ozali moto ya ekolo, nini ovandi esika nini uti na mboka nini?
Merveille Loketo auti Congo Brazzaville, c'est un artiste de deux côtés, 50-50, aza côté malien et puis côté congolais. Donc na minute yo Merveille aza logé na Bamako, ici au Mali précisément à Bamako.
Kuna na Bamako Merveille, kuna na Bamako mosala na yo ya artiste eza kotambola ndenge nini?
Oui bon. Et le temps on en va bien, c'est mollo mollo, par la grâce de Dieu on est là, on se débrouille, on cherche un peu, pour dire, c'est en tout cas mon tour à Kachamaï, donc quand même on peut dire que ça va,
Na yebi merveille ozali ne bandeli ya carrière na yo ya musique. Bongo ozali na pesa bato baye bayo bato baye ba quand même merveille azali moyembi et que ba pesa yo pe kama confiance. Yebi sabiso nanu e bandin denge nini ozwa vocation ana ozwa appel ana ozwa posa wana ya kokuma artiste musicien. E bandela ki ndenge nini na mbula nini?
Bon, pour la musique et la passion, c'est vraiment une passion que j'ai eue depuis tout petit. Puis, je suis vraiment rêve de la musique, je suis comme un musicien. Donc, du coup, dans ce cours-là, je suis dans la bande de Konanga. Donc, c'est surtout, je suis dans la montagne qui a appuyé. À chaque fois, je suis dans la Zoyemba. Donc, du coup, je suis dans la montagne qui a vraiment que ça pourra aider surtout se concentrer. Il y a vraiment passion pour Nanga, il y a passion pour Nanga vraiment musique.
Na libota moni soki mwa naza kokola na libota e ki aponi misala ya musique ko bina bina ko yemba yemba. Er mususu ba boti ba zala ka mal à l'aise mitungisa mapona ngo. Ba boti na yo ba mitungisa makipona yango te?
Bon, en tout cas, au début, ça n'a pas été facile. Pour na bango musique bon, une numéro veli awa chemiso en Afrique surtout précisément au Congo, au Mali. Ce qui m'a commencé à la musique, ma parent et le groupe entourage n'a été pas relevé. Que yo komi voyou, komi motomo ko boye, c'est-à-dire tu seras pas bien vu dans la société. Donc au début quand même, voilà qui vraiment la personne qui a accès en athée. Mais bien après, avec le temps, comment comprendre qu'en tout cas que là il est au Nadingi, là mon sala au Nadingo sala. Donc du coup, Baloba qui n'a pas la personne qui a conseil pour faire la personne. Du coup, Baloba, vu que c'est ce que tu as aimé, on t'appuie, mais sois vigilant et puis sois très intelligent. Ça n'a pas été du tout facile.
Alors, Bando Bandiwana, Yomoko, Yebisabiso, mikakatano nini yokutani nango? Est-ce que sika na position zali siko za malamu? Est-ce kokutani na mikakatano oyoyo usengeli ko travailler sur yango pona ndenge ozali komata mwa moke moke?
Bon, en tout cas mikakatano makambo ele kitwe bele so na levi na tandango awa vraiment to koma ti levi na tongo mais la minute merveille que toi za artiste ou la za en autoproduction, je me produis moi-même. Donc, vraiment, c'est pas du tout facile pour moi. Il a vraiment facilité. On a beaucoup de choses pour se gérer. Donc, du coup, les cacatons, normalement, ils sont trop ébellés.
Namoni, les cacatons, ils sont mis en bongo, ils sont solo. Alors, vous avez vraiment basé si canine, tout ça, vous avez une merveille, vous avez une telle taille, si canine, vous avez une répétition, et si canine, vous avez une coquille, vous avez
bon, pour la moto, tout au Alingo Koutanga Marvel, Nava, Nabamako, précisément dans le quartier de Lirongo. Mais si tu as la salle à la répétition, il y a le quartier Titimogo, côté la Travalata. Et pour toutes les personnes qui veulent contacter l'artiste de Marvel, le peuple que je suis, Nako passé contact Nanga, s'il y a des gens qui peuvent le contacter directement.
Donc, yes.
Si je peux. Oui, donc le contact Nanga est là, plus 223 75 71 24 97. Je répète, plus 223 75 71 24 97.
Alors, Merveille Loketo, yebisabisona no kombo na yo wana Merveille Loketo. Loketo, pour nanini Loketo?
Bon, Loketo za kombo on a joie, parce que avant on a yemba, na voilà qui danseur. Donc, les années bateau, dans nos machines à combattre, que tu peux pas la vie, n'a pas la capacité de rein, l'okito. Donc, du coup, tellement que Nazala qui est trop doué au niveau des reins. Donc, voilà pourquoi bateau a baptisé à Kinga l'okito. Maintenant, merveille, c'est mon nom à l'état civil. Les gars, comme l'anga, au papa, l'anga, motel, l'anga. Parce qu'on a baptisé ça qui merveille l'okito.
Loko, les alliés radio, moi, et tout le monde attendait mon ning, ça va l'okito, on est allité. Kasi tout le monde a un peu, quand on a tamo ngongo na yo, yembe la biso ta titre na yo moko uyo batu. Atamo moso moko ya 30 secondes, 1 minute, batu wa yo kandenge nini merveille, azali na talent ya musique.
Oui, bon. D'abord, merveille, le titre azan, titre ou la yemba kala, 3 langues, français, lingala, et puis bambara.
Ah, yembe la biso loko mona lingala, ale, na ko zwayo susu na ngonga moko yembe la biso moa, 1 minute susu na bambara, et puis na français. Meto bandana na lingala.
D'accord. Zala mobali la vie se molo molo e, Kriyama mokili ase,
Moto na moto na lingue na eko wela kaja me oyo ganinga bazwa. Chacun de nous a sa saison et chacun de nous a son moment. Le cambo na moto te, za la son complexe.
En tout cas, matondo mingi. Et mon ami vraiment que yo zali na talent, ozali moyembi monene. Alors, na lisanga ya bayembi nyoso tu même o bazali na Brazzaville kuna même o bazali na na Bamako na Mali sika ozali sikoyo. Nani vraiment o izo mona zali modèle pour na yo ozosta la musique ozokolanda moyembi moko uyu boye. Azali ko la modèle to mentor na yo.
Bon, ba model ba na ko le babaza moi et belé, mais ça na cause na précis, na linga vraiment mingi fait les goals à chair de poule. Comment wana va monter ko na yo ko yo ka. Ta na yo ka yé vraiment il fait la tanga bien. Donc, vraiment je suis vraiment ses traces, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Au niveau du Congo, je peux dire Rogaro Gandampadia suprême. Là où il est, je n'ai pas de présentation.
Très bien. Salut la biso sous ta moi papé la moko avant de continuer les sous-souana na français si koto me kawyo kanan ndenge nini ou développer talent na yo na français.
Quelle joie immense de t'avoir comme mère de mes enfants. Je suis comblé, comblé de joie. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux sur la terre.
En tout cas, merveille loketo. Ngana moni yo zana tala moko koko kende liboso ou meko travailler sous makasi nzamba pesa yo makasi pour batuba balanda yo ba pesa yo confiance vraiment pour te développer malamu. Alors eloko nini yo koiko Singapour na carrière na yo et kende liboso na moment oyo na public o bazali kolanda biso.
Oui, en tout cas, eloko o na kosenga na minute iza vraiment soutien. On a vraiment un postal soutien, surtout sur le plan financier. Nous avons gagné une loi qui est le bosso, qui nous a vraiment la autoprotection. Nous avons vraiment un soutien, nous avons un peu de débrouillé, qu'on s'en a dans ma cambo. Donc, du coup, ce n'est pas du tout vraiment facile pour moi actuellement. Donc, j'ai vraiment besoin d'un grand soutien, ce qui est vraiment ma producteur d'Ali ou encore la maison de production. Bon, comme ça, on va se mettre au travail et puis pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai vraiment beaucoup à offrir. Je suis venu à ville, je suis venu à la surprise et je suis venu à la surprise.
Eza malamu mingi. Alors, ozali na combien de titres to banzembo boni ou yo moni ozali na ngo na moment ou yo zavuma na posé ya lisungi, ya ba producteur, ya ba kuba sunga yo?
Na minute, naza déjà na album, naza na 10 titres. La zone a 10 titres.
Yes.
Maintenant, dans Zembo, il est disponible. Il y a quelques Zembo déjà, il est disponible. On a mis ça qui single Moko na octobre, le 27 octobre. Ah, on a fait Naza pour venir sa single Mosusu. Il est déjà dans la production. La titre est à Canali Midi. Donc, c'est aussi la promotion pour Nango. Quand même, en tout cas, dans Zembo, il est dans Nango et Bélé.
Merveille, tu connais la souka ya masolo na biso na kanisi, soko zana likambo ya souka yebisa biso, comme ça osuki sa biso pe na moi a capela mosusu ya souka na bambara pour na tosilisa mbala moko masolo na biso.
Ouais, en tout cas, un grand merci d'abord à la radio VEA. Merci beaucoup, ça a vraiment été une grande opportunité pour moi, vraiment la c'était l'image à cause de la radio à donc ici ka. Et donc eux nazo, c'est na vraiment et là, plus si tient. Parce que sans Bino, Naza, il est compté. Quand Bino, il est compté, il est compté. On a vraiment la porte de Songo, on a bien, surtout la producteur, la maison de production, si possible. Donc, Babé Namaï, on va communiquer le numéro 1, on a fait ici, on a un manager en avant. Parce que le directeur, le manager, va dire qu'il y a des charges directement. Donc, c'est un peu ça.
Matondo mingi ndeko merveille loketo to zongeli ozali na Bamako na Mali et puis ozali moyembi na mobini monene kuna na Afrika. Matondo mingi pona ngonga na yo zui pona kosolana lolaka la Amerika pona programme oyoyo lokole.
Merci beaucoup, merci. Donc nan sala mwa kapé la pause na bato na yiso awa na Mali parce que nazana
Don't care if I get stuck.
Matundo mingi na yo vraiment yo yangonde sukisi sango ya mokililelo matundo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matundo mingi na baye baso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gahima na Nashwan Kali botika la malamu nde tukutani lisusu stima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba Ruto Lola Kala America awa na Washington DC.